7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Ședința de guvern în deplasare la Bălți. Municipiul va primi mai multă autonomie administrativă.
Autorități locale de obicei cer nu atât bani, cât mai multe instrumente și pârghii de a putea colecta mai mulți bani, de a putea aduce investiții, de a putea să decide ceva în domeniul dat.
Referendumul din România așteaptă verdictul Curții Constituționale.
Și rubrica de cultură și politică.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Primarul din Bălți a spus că va cere consilierilor municipali să renunțe la ideea ținerii unui referendum pe tema autonomiei, după ce guvernul a anunțat ridicarea statutului orașului la nivelul al doilea. Într-o declarație citată de mult pres, primarul Vasile Panciuc a spus că ar fi logic să se renunțe la referendum. Decizia modificării statutului municipiului, care mai trebuie aprobată de Parlament, a fost anunțată la o ședință de guvern, ținută astăzi în mod extraordinar chiar la Bălți. La întrunire, premierul Vlad Filat a promis și alte măsuri de îmbunătățire a vieții din Bălți, insistând însă că referendumul plănuit pentru luna septembrie trebuie anulat. Liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a spus că Transnistria se dezvoltă și face progrese pe calea recunoașterii internaționale. Ideea este cuprinsă într-un mesaj adresat de Șefciuc cu ocazia Zilei Memoriei și Durerii, prin care Tiraspolul a cinstit astăzi amintirea celor căzuți în războiul din 1990-1992. Numărul lor a fost estimat de Șefciuc la 800. Împlinirea a 20 de ani de la sfârșitul conflictului a prilejuit în Transnistria mai multe manifestări, inclusiv depuneri de flori la Monumentul Gloriei din Tiraspol. Liderul opoziției comuniste, Vladimir Voronin, a spus că actuala alianță de guvernământ nu are o poziție unitară în privința căilor de soluționare a conflictului transnistrean. Potrivit unui comunicat de presă pe CRM, Voronin a făcut remarca la o întâlnire avută astăzi cu șefa misiunii OSCE în Republica Moldova, Jennifer Brush. Cu aceeași ocazie, Voronin a mai spus că în alianță, interesele naționale privind chestiunea transnistreană sunt subordonate intereselor financiare economice de grup. Un avion militar ucrainean a evacuat astăzi din orașul sirian Alep zeci de ucrainieni, dar și polonezi și sirieni, din calea luptelor dintre forțele guvernamentale și ale opoziției. Agențiile de presă scriu că majoritatea evacuaților sunt femei poloneze și ucrainene, măritate cu sirieni și copiii acestora. Operațiunea ucraineană a fost coordonată cu autoritățile de la Varșovia, unde un purtător de cuvânt guvernamental a spus astăzi că nu s-au înregistrat incidente. Regiunea Andaluzia din sudul Spaniei a spus că nu va putea respecta plafonul bugetar cerut de guvernul central de la Madrid, într-un nou semnal că măsurile de austeritate prevăzute de cabinetul premierului Marian Rajoy nu vor fi ușor de aplicat. La o conferință de presă la Sevilla, președintele andaluz, José Antonio Griñán, a spus că regiunea sa ar trebui să închidă școlile și spitalele ca să economisească la anul 3 miliarde de euro, așa cum vrea guvernul. Ministrul de Finanțe spaniol, Cristobal Montoro, a avertizat cele 17 regiuni semi-autonome ale Spaniei că guvernul nu va tolera nicio deviere de la țintele bugetare propuse. Și președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a fixat pentru 1 octombrie data alegerilor parlamentare. Principalii concurenți ar urma să fie Partidul Președintelui, Mișcarea Națională Unită și Coaliția de Opoziție Visul Georgian, condusă de miliardarul Bidzina Ivanishvili.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Ședința de guvern s-a mutat astăzi la Bălți în tentativa de a plana tensiunile create de recenta decizie a Consiliului Municipal de a organiza un referendum pentru a obține mai multă autonomie administrativă. La Bălți a fost și Valentina Ursu, care relatează.
La Bălți, unde a și avut loc ședința Cabinetului de Ministri, guvernul a aprobat un proiect de hotărâre care prevede extinderea competențelor administrației locale din urbe, dar nu prin referendum. Proiectul a fost propus de deputații liberal-democrați și presupune includerea municipiului în lista unităților administrativ-teritoriale de gradul 2. Dacă proiectul va trece de legislativ, statutul municipiului Bălți va fi egal cu cel al Chișinăului, spune premierul Vlad Filat.
Oferirea municipiului Bălți statutul de unitate administrativ-teritorială de nivel 2. Unitatea administrativă de nivel 2, la ora actuală, este municipiul Chișinău, urmează să fie municipiul Bălți, raioanele, cu competențele care reiese în acest statut. Și de altfel, competențe pe care la ora actuală, de facto, le are municipiul Bălți. Eu, din discuțiile pe care le-am avut cu domnul primar de Bălți, cel care a obținut mandat din partea legătorilor municipiului să conducă orașul, a reieșit că acel aviz care s-a referit de fapt la proiectul de lege este unul care satisface solicitarea administrației locale. Noi am venit cu o acțiune concretă care este una perfect legală și logică. Atâta tot.
Săptămâna trecută, consilierii locali comuniști au decis organizarea unui referendum în toamnă pentru a obține mai multă autonomie. Primarul de Bălți, Vasile Panciuc, crede că acel anunțat, dorit, plebiscit de consilierii comuniști în mare parte nu va mai avea loc pentru că s-a găsit un compromis.
Та реакция, которая произошла по нашему статусу города, я думаю, что это тот пример, как нужно реагировать на инициативы местных органов власти. Так что, конечно, с этой точки зрения я благодарен господину Филату за такую реакцию. Причина, по которой побудила Совет принять это решение, она сегодня устранена. Так что логически выходит, что можно отменить это решение. Во всяком случае, я готов инициировать такую идею.
Вот и договорились.
Консильери муниципиului Бельц по листа ПЧРМ не au fost astăzi prezenți la întrevederea cu premierul. Iată ce crede Vlad Filat despre absența lor la această întâlnire.
Iar ceea ce ține de nevenirea la întâlnirea consilierilor comuniști, la distanță erau mai curajoși. Mi-am pare foarte rău, pentru că, în mod normal, prin comunicare pot să rezolv și pot să răspund la întrebările care sunt.
În concluzie, descentralizarea și depolitizarea sunt lucrurile cele mai importante care urmează să se producă în viitorul apropiat. Descentralizare cerută tot mai insistent de către autoritățile locale și depolitizare, o solicitare pe care a făcut-o astăzi primul ministru Vlad Filat, aflat în vizită la Bălți. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Descentralizarea administrativă este una din prioritățile Alianței pentru Integrare Europeană, cel puțin la nivelul declarațiilor. De ce se tem atunci guvernanții de descentralizare? Ala Ceapaia stă de vorbă cu Viorel Furdui, director executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova.
Cea mai mare problemă este schimbarea acestui sistem de finanțe publice locale, deoarece anume sistemul de finanțe publice locale le face pe autoritățile publice locale să fie foarte politizate și dependent în totalitate de nivelul central.
Dar cum se poate asigura această autonomie financiară astfel încât să nu afecteze nici bugetul central, dar nici principiul solidarității, care presupune că regiunile sărace să fie ajutate de cele mai dezvoltate?
Autoritățile locale de obicei cer nu atât bani, cât mai multe instrumente și pârghii de a putea colecta mai mulți bani, de a putea aduce investiții, de a putea să decide ceva în domeniul dat. Asta înseamnă că o parte importantă de venituri trebuie să rămână la nivel local și să stimuleze pe autorități locale să caute alte resurse. Sistemul actual care există este absolut inhibator pentru practic toate autoritățile locale, și cele bogate și cele sărace. El practic îi egalează pe toți. Chiar în prezent există și un anumit model elaborat cu asistența experților străini. Este nevoie anume de acțiuni deja ca acest model să fie transformat în modificări legislative, să fie pus în aplicare. Numai că din câte cunoaștem, nu există o hotărâre definitivă. Tot se încearcă să se amâne.
Domnule Furdui, dar ce competențe poate transmite fără nicio jenă autoritățile centrale celor locale? Că, de exemplu, consilierii comuniști de la Bălți cer dreptul de a-și numi comisarul și managerii instituțiilor locale. Ar fi o revendicare realizabilă?
Trebuie de clarificat care competențe sunt exclusive ale statului și care sunt ale autorităților publice locale. Dacă vorbim de caz concret legat de comisari de poliție, spunem așa, sau conducători altor instituții desconcentrate, adică care sunt ale statului. Aici ar fi logic ca într-o anumită formă de a acorda acest drept autorităților locale, cel puțin de a participa, de a-și expune opinia în cazul când o anumită persoană este numită în aceste funcții, pentru că la urma urmei această persoană va activa în teritoriul respectiv și trebuie să găsească un limbaj comun cu autoritățile publice locale în acest sens.
În opinia dumneavoastră, municipiul Bălți revendică mai mult decât alte municipii sau nu? Că unii analiști spun că o eventuală schimbare a statutului ar putea crea o situație de separatism și că acest lucru ar turna apă la moara altor localități să-și revendice dreptul de autonomie mai largă.
Mai avem municipiul Chișinău, care e un statut special reglementat de o lege specială. În privința altor municipii care sunt menționate în lege, practic nu se vorbește nimic. Sunt doar careva prevederi în unele legi, precum legea finanțelor publice locale, prin care, de fapt, municipiul Bălți este prevăzut alături de municipiul Chișinău, ceea ce privește finanțarea. Pe de altă parte, municipiul Bălți, spre deosebire de municipiul Chișinău, beneficiază și de transferuri. Există unele discuții privind acordarea statutului de municipii și altor orașe mai mari din Republica Moldova. Nu credem că asta ar fi niște tendințe de separatism. Este mai degrabă o discuție care cândva n-a fost finalizată privind rolul acestor orașe mai mari.
A fost Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, intervievat de Ala Ceapai.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Dărâmarea Chișinăului istoric este rezultatul unei complicități vinovate între administrația locală și justiție, argumentează scriitorul Vitalie Cioban în comentariul săptămânal pentru Europa Liberă.
Chișinăul trăiește o adevărată dramă a demolărilor. Se prăbușesc sub lama buldozerilor edificii de patrimoniu, fără ca cineva să poată împiedica dezastrul. Fiecare edil al capitalei, indiferent de culoarea sa politică, a promis solemn că va avea grijă să stopeze campania voinicească de distrugere a orașului, dar niciunul nu și-a respectat jurămintele. Anii au contabilizat noi și noi victime din lunga lista demolărilor. În ultimele două decenii, potrivit Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor din Republica Moldova, citez, în Chișinău, 82 de imobile de patrimoniu național au fost demolate, peste 200 au fost mutilate de intervenții neautorizate și alte câteva zeci sunt în pericol de a fi distruse, am închis citatul. Doar în anul trecut, conform datelor furnizate de aceeași agenție, în Chișinău au fost făcute, una cu pământul, 6 monumente de arhitectură de interes național, vile ale unor nobili din secolul XIX. Ne amintim aici de soarta tragică a casei poștei de pe strada Vlaicu Pârcălab, caz pe care l-au semnalat, fără succes, activiștii din organizația civică Poștașii Chișinăului. În general, traseele buldozerelor pot fi ușor descifrate. Ele relevă complicități vinovate în zona administrației locale și a justiției. Se dau autorizații de demolare și construcție fără existența unui aviz din partea organismelor abilitate cu evidența și protejarea monumentelor istorice. În alte cazuri, hârtiile sunt în perfectă regulă, dar caracterul barbar al demolărilor te îngrozește. Responsabilii orașului mimează surpriza, mirându-se de cum s-a putut admite așa ceva. Nu există în Chișinău o voință a administrației de a instala un filtru al propriilor decizii când vine vorba de demolări. Un filtru care să excludă eroarea și frauda, așa cum există multiple sisteme de securitate la centralele nucleare. Comparația nu e deloc exagerată. Chișinăul are prea puțină istorie imprimată în clădirile sale pentru a se distruge și ceea ce mai poate fi salvat. O emblemă a arbitrarului și a relei credințe poate fi considerată monstruoasa construcție de pe Bulevardul Ștefan cel Mare, de lângă Muzeul Herța. S-au scris multe pe acest subiect. Avem acolo un ghem infracțional țesut de administrația locală, de Ministerele Culturii și Justiției, pe scurt, de turpitudinea umană. Inițial s-a eliberat o licență pentru lucrări de artizanat, care rima într-un fel cu artele muzeului. numai că deținătorul licenței a vândut terenul unui alt proprietar și după mai multe manipulări în acte, lângă muzeul Herța a apărut șantierul unui hotel, încălcându-se legea care interzice ridicarea unor construcții eterogene în proximitatea monumentelor istorice. Când scandalul a izbucnit, finisarea hotelului a fost oprită și de atunci această monstruozitate, cu scheletul la vedere, strivește plăpânda incinta muzeului. Nu se știe nimic despre vreo condamnare în acest dosar. Asta se întâmplă în centrul Chișinăului, aproape de Casa Guvernului și de Ministerul Justiției. Dar ce vedem în cartierele mărginașe ale urbei, acolo unde improvizațiile de gospodari rurali ale celor care stau la primele etaje ale blocurilor de locuit au condus la proliferarea unor anexe cu aspect de baracă? Funcționarilor de la preturile de sector nu le pasă că aceste apendice utilitare mutilează fața și așa hedoasă, stalinistă a clădirilor de locuit. Peste tot în orașele europene în care am călătorit, și nu e vorba doar de marele capitale ale lumii, m-au fascinat centrele vechi ale burgurilor, conservate și protejate cu grijă și dragoste. În Chișinău, istoria și oamenii săi nu au păstrat un colț vechi al târgului pe care să-l arăți cu mândrie străinilor și în care să simți că reușești să comunici cu generațiile precedente. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 16 minute și ascultați Moldova la ora 7, moderat astăzi de Ileana Gerchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, cum se dezvoltă în Republica Moldova societatea civilă și în ce direcție evoluează cultura politică.
Până atunci, în minutele următoare, ce ar putea aduce Transnistriei o bază militară rusă? Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Trecem acum însă la București, unde Curtea Constituțională deliberează dacă să aprobe sau nu rezultatul referendumului de duminică privind demiterea președintelui României. Dar și trei sesizări înaintate de Uniunea Social-Liberală legate de regulile după care s-a desfășurat referendumul. Avem legătura la București cu corespondenta noastră, Sabina Fati. Bună seara, Sabina!
Bună seara!
A ajuns Curtea Constituțională la vreo decizie?
Curtea Constituțională încă deliberează și e o deliberare complicată, mai ales că decizia de astăzi urmează să fie luată cu o majoritate calificată. Adică 6 din cei 9 judecători ai Curții Constituționale trebuie să fie de acord cu una dintre decizia care va fi finală și care va spune dacă Traian Băsescu se va întoarce la Palatul Prezidențial sau dacă va fi demis.
Sabina, ce trebuie de fapt să decidă Curtea Constituțională? Să aprobe sau nu rezultatul referendumului sau poate să decidă chiar că referendumul nu a fost organizat legal?
În mod normal, Curtea Constituțională trebuie să decidă astăzi dacă referendumul este valid sau nu. Și în acest sens, potrivit legii, Curtea Constituțională poate cere date, informații de la o serie întreagă de instituții. Deocamdată, Curtea probabil că va delibera cele trei chestiuni ridicate de liderii liberali și socialiști și care cer să se valideze referendumul, iar Traian Băsescu să fie demis. Între altele, sau printre cele trei cereri, se află ca aceea ca referendumul să fie judecat după prevederile unei ordonanțe de urgență și nu după legea referendumului, astfel încât referendumul să fie validat indiferent de pragul prezenței la vot. În al doilea rând, se discută dacă procentul de 46,24% de votanți ai referendumului nu cumva ar trebui recalculat după datele Institutului Național de Statistică și nu după cele ale Ministerului de Interne pe care le-a luat în considerare Biroul Electoral Central. Mai este o sesizare privind boicotul pe care l-a cerut Traian Băsescu și Partidul Democrat Liberal în privința electoratului lor, despre care liberalii și socialiștii români spun că ar fi fost o pronunțare anticonstituțională, neconstituțională.
Sabina Fati, mulțumesc pentru aceste informații și desigur vom reveni cu noi amănunte despre ce se întâmplă în România în cursul emisiunilor noastre și mai ales pe internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Împlinirea a 20 de ani de la lansarea misiunii de pacificare în urma războiului de la Nistru a prilejuit în presă noi speculații că Tiraspolul ar căuta să permanentizeze prezența militară rusească prin înființarea unei baze militare. Despre aceste informații a discutat la Chișinău Vasile Botnaru cu expertul militar Viorel Cibotaru.
Factorul bazei militare este absolut nul ca perspectivă, dar din punctul de vedere a negocierilor este de așteptat ca Federația Rusă să-și declare miza superioară. Republica Moldova nu este cointeresată, nu a fost cointeresată și nu cred că va fi cointeresată în păstrarea bazii militare a Federației Rusă, pentru că ea nu există, nu este operațională. Acel mic contingent care se află în Tiraspol nu își îndeplinește nicio funcție presupusă, nici de apărare a cetățenilor Republicii Moldova din stânga Nistrului, nici din dreapta Nistrului. Nu este o forță de risc major pentru statele vecine, Ucraina și România, dar desigur că joacă anumite roluri simbolice și de operațiuni speciale, asta fără doar și poate. În această bază este mai mult interesat, de exemplu, Direcția Generală de Spionaj a Armatei Ruse, GRU, așa numite, sau FSB, sau alte structuri.
Ex-premierul Dumitru Braghiș cândva spunea că s-ar putea să luăm niște bani pe baza asta militară.
Domnul Braghiș atunci a făcut analogii cu situații similare din practica internațională. De exemplu, Federația Rusă are în concesiune baze militare în Singapore, în Cuba, Vietnam, în alte părți.
Și în spațiu post-sovietic la fel.
Fără doar și poate, în Tajikistan, în Armenia, în Kirghizia și Iran, Uzbekistan, nu știu cum e situația. Deci în baze de termene de securitate națională și internațională, dar nu comercială. Cât privește alte zone ale lumii, parte un interes pur comercial, țara care găzduiește o astfel de bază, în cazul nostru, a Republicii Moldova. În primul rând, acest lucru este fundamental imposibil, având în vedere și Constituția, având în vedere și atitudine, având în vedere și circumstanțele geopolitice și de securitate națională.
Dar poate deveni monedă de schimb, eventual tocmai în procesul când se rectifică Constituția, când Transnistria ar vrea să obțină un statut de raion special, așa cum l-a numit Carasin, în schimbul legiferării prezenței militare.
Nu poate, sub nicio formă, pentru că nici spiritul schimbărilor în apărarea națională și în problemele de apărare internațională și în securitate internațională, mai degrabă convers spre ideea că această zonă ar trebui să fie tot mai mult și mai mult demilitarizată, în termenii nu pe care le-a folosit cândva Voronin, dar în termenii pe care se folosesc analiștii de astăzi. Deci, încă o dată repet, ca bază militară, juca un rol foarte important la sfârșitul anilor 80 pentru Uniunea Sovietică, pentru că ea, de fapt, avea două misiuni de bază. Prima, de a acoperi mișcările flotei Mării Negre și de a fi un sprijin terestru pentru operațiuni majore efectuate de această flotă. Și al doilea, de a fi un fel de platformă pentru ascultarea și vizionalizarea evenimentelor din Orientul apropiat, din Balcani, din zona apropiat mediterană. Ori aceste două avantaje geostrategice au dispărut. Federația Rusă nu mai are nici interes, nici posibilități, nici capabilități să atingă aceste scopuri. Eu cred că această bază, zonă, numiți-o cum doriți, nu este orientată atât spre România, spre Alianța Nord-Atlantică, dar este îndreptată în spatele Ucrainei. În acest context, sigur că negociatorii ruși vor ridica miza, dar sunt gata să-și retragă, pentru că, într-adevăr, cum a spus și Carasin, Federația Rusă nu vede în această zonă forpost geopolitic, mai degrabă intern în relațiile sale cu Ucraina și mai puțin în relațiile sale cu Moldova.
Expertul militar Viorel Cibotaru.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
În Germania ultimelor săptămâni este practic imposibil să deschizi paginile culturale ale marilor cotidiene fără să vezi dezbateri critice cu referire la istoria festivalului de la Bayreuth și a condamnabilei relații cu nazismul. Anularea în urmă cu 10 zile a contractului unui bariton rus, Evgeni Nikitin, pe al cărui piept se aflau tatuate în semne naziste, nu a făcut decât să reaprindă o dezbatere cultural-politică declanșată cu mai bine de un deceniu de strănepotul compozitorului de la Bayreuth, Gottfried Wagner, în cartea sa autobiografică, a cărei ediții germane poartă un titlu relevant, Cine nu urlă cu lupul. Lupul sau unchiul Wolf fiind, pentru cei care nu știu, apelativul lui Hitler utilizat de două generații Wagner care au condus festivalul până la preluarea acestuia cu câțiva ani în urmă de cuplul Katharina Wagner și Eva Wagner-Pasquier. Gottfried Wagner, frate al Evei, dezvăluise încă din 1997 existența unei întregi arhive ascunse de tatăl său, Wolfgang, referitoare la relațiile dintre familie și naziști, în primul rând cu Hitler. Sub presiunea mediatică pe care a stârnit-o cartea sa, Wolfgang Wagner a ridicat o parte din voal și a permis unei cercetătoare vieneze, Brigitte Hamann, să vadă parte din documentele necesare unei monografii despre Winifred Wagner, prietena apropiată și protejată a lui Hitler, rămasă până la moarte o admiratoare a liderului nazist. Volumul masiv, semnat de Brigitte Hamann, intitulat Winifred Wagner, o viață în inima Bayreuth-ului lui Hitler, a apărut în 2002 și a fost tradus în limba engleză în 2005. Dar nu toate documentele au fost puse la dispoziția cercetătoarei, iar a o implica numai pe Winifred Wagner în relația dintre familia compozitorului, instituția festivalului de la Bayreuth și Hitler, a fost considerată de mulți critici o manevră de salvare a prestigiului. Prestigiul este și el astăzi în joc, într-un moment în care, semnalează presa germană, între altele, cererea de bilete la festival s-a înjumătățit practic. Dacă în trecut erau 10 cereri pentru un bilet disponibil, astăzi ele s-ar reduce la numai 5 și acelea cu sensibile oscilații în funcție de spectacole și zilele săptămânii. Sub presiune, Katharina Wagner s-a declarat săptămâna trecută dispusă să pună capăt oricărui embargo asupra arhivei istorice, declarând că tăcerea din partea membrilor familiei nu mai poate fi tolerată. Aparent puțin surprinsă de această declarație generalizatoare, partenera sa, Eva Wagner-Pasquier, s-a apărat, spunând, citată de The Scotsman, în ce mă privește, nu am nicio problemă să fac public întreg materialul ce se află în proprietatea mea exclusivă și se referă la această problemă. Problema este însă că o parte a ceea ce Katharina a denumit scrisorile explozive din corespondența dintre Winifred și Hitler se află în proprietatea altei ramuri a familiei, anume în posesia Ameliei Hochmann și a nepoata lui Winifred, fiica Verenei și a lui Bodo la Ferenc, cel care în calitate, scria în 1997 Gottfried Wagner, de colaborator al lui Robert Ley, fusese însărcinat din ordinul lui Hitler să acorde festivalului de la Bayreuth sprijinul tehnic și material al organizației naziste Kraft-Durkfreunde. Or, se pare, fiica Verenei, Amelie, nu dorește să expună partea de vină, implicarea nazistă, altfel spus, a părinților ei. Între timp, eveniment la Bayreuth, la 28 iulie, a fost inaugurată expoziția Vocile amuțite, expulzarea evreilor din operă, 1933-1945, o expoziție itinerantă, al cărui parcurs a început în 2006, fiind expusă până acum la Hamburg, Berlin și Dresda.
Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică, miercuri la Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Valentina Baziul, șef, redactor șef adjunct la Cotidianul Adevărul.
În ediția de mâine a ziarului Adevărul puteți citi un comentariu al redactorului șef Alina Țurcanu, care reia subiectul despre casa din Poveștea judecătoare Nina Cernat. Un alt material care o să fie mâine în ziarul Adevărul este restaurarea cetății Soroca, care începe cu Stângul. Un alt subiect care apare mâine în ziarul Adevărul este de la rubrica Arhivele comunismului. Istoricul Mihai Tașcă scrie despre un basarabean care în perioada 1951-1952 a trimis scrisori la posturile de radio Europa Liberă, BBC, Vocea Americii. Și pentru această crimă, el a fost condamnat la 25 de ani de gulag.
Cu ziarul Adevărul se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Toate emisiunile noastre sunt și pe internet la adresa europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.